Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Kabinet Catherine Ashton izvanično potvrdio susret predsjednika Nikolića i Atifete Jahjage u sredu u Briselu. Posle pisanja medija da se Ivica Dačić 2008. godine sreo sa članom Šarićevog klana, premijer i predsjednik SPS-a za popodne zakazao vanrednu konferenciju za novinare.
Svaki pojedinac zapravo ima ličnu odgovornost i da snosi odgovornost za svoje ponašanje. Ali anatemisanje bilo koje ličnosti, a bez bilo kakve argumentacije, prosto nije dopustivo.
Vanredni parlamentarni izbori sve češća tema među domaćim političarima.
Nismo spremni ni po koju cenu da pravimo ni jedan jedini kompromis. Onaj koji se ogrešio o zakone Republike Srbije mora i da odgovara zbog toga. Ukoliko do izbora dođe, uvek smo spremni za izbore.
Kaže Zoran Babić iz Srpske napredne stranke. Vlada će Pirotskom tigru dati pozajmicu vrednu 200 miliona dinara, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Rusija obeležava 70 godina od pobede sovjetskih snaga kod Stalingrada. Srpski teniseri u okviru Davis Kupa igraju dubl meč protiv domaćina Belgije. Prvi set pripao našim teniserima. Srbija inače posle prvog dana vodi sa 2-0. Sutra na oblačenje sa snegom i kišom i osjetno hladnije. Najviša temperatura od 4 do 15, u Beogradu 6 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 15 stepeni. Današnji tekst u Informeru u kome se tvrdi da se ministar policije Ivica Dačić 2008. godine sreo sa Rodoljubom Radulovićem, članom klana Darka Šarića, izazvao je brojne reakcije domaćih političara i dao novu dimenziju sve češćim spekulacijama da su uskoro mogući vanredni parlamentarni izbori. Da su odnosi u vladajućoj koaliciji narušeni, ocena je analitičara, jasno je iz činjenice da se kasni sa izborom direktora policije. Da li će vanrednih izbora biti ili ne, zavisi će od naprednjaka i socijalista. A da li će se situacija dodatno zaoštriti ili smiriti, znaće se posle današnje konferencije za novinare Ivice Dačića i predsjedništva SNS-a u ponedeljak. Nataša Ćimović.
Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da je očigledno na delu orkestrirana kriminalizacija lidera stranke i premijera Ivice Dačića.
Organizovani ataci na njega svakako da pobuđuju potrebu svih čestitih ljudi da se zapitaju o čemu se tu radi. Ja nemam potrebu da odgonetnem bilo šta, ali čvrsto stojim iza potrebe da sve institucije sistema rade svoj posao na čelu sa onima koji su najodgovorniji. Ja doživljavam, iskreno da vam kažem, sve ovo kao pokušaj da se započete aktivnosti vlade na čelu sa predsjednikom Dačićem zaustave, uspore.
Prvi čovjek vlade i SPS-a Ivica Dačić zakazao je već popodne vanrednu konferenciju za novinare povodom aktualne političke situacije. Srpska napredna stranka se upustila u beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije i nema zaštićenih, to je jasno svima, kaže za Radio Beograd zamenik šefa poslaničke grupe SNS u parlamentu Zoran Babić.
Nismo spremni ni po koju cenu da pravimo ni jedan jedini kompromis. Onaj koji se ogrešio o zakone Republike Srbije mora da odgovara zbog toga. Bez obzira koliko zvučno ime bilo i sveta politike, i sveta biznisa, i sveta estrade. Ukoliko do izbora dođe, uvek smo spremni za izbore, kao što smo i spremni da prihvatimo izbornu volju građana Republike Srbije.
Procena političkog analitičara Đorđa Vukadinovića je da se sprema teren za vanredne izbore, jer odnosi u koaliciji nisu tako idilični u posljednje vreme.
Jedna stranka, vladajuća koalicija, to najveća, poneta odličnim rejtingom, pokušava da na neki način inicira krizu vlade i ide na nove izbore. Niko ne može da kaže, mi želimo na izbore da bismo popravili svoje rezultati, treba im povod za tako nešto. I mislim da je to jedan deo objašnjenja zašto se posljednjih nedelja spekuliše o vezama nekih ljudi iz vrha SPS-a sa Šarićevim klanom, bilo sa njim lično, bilo sa nekim njegovim saradnim.
Lider Socijaldemokratske partije Srbije, ministar Rasim Ljajić, smatra da je bolje odmah da se ide na vanredne izbore, nego da vlada atmosfera stalnog licitiranja izborima.
Izbori će oduzeti mogućnost da uradimo ono što smo obećali tokom predizborne kampanje, da dobijemo datum za početak pregovora, da oporavimo našu privredu, da privučemo strane investicije, ambijent u kome se nalazimo, nažalost, nije najbolji za sve ovo o čemu sam govorio.
Ministar financija i predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić kaže da nema vremena za priče o izborima.
Od moje stranke ništa od toga ne zavisi, tako da se ne opterećujem time. Sad je najvažnije ljudima obezbediti posao, plate, oni koji nemaju preča posla neka priča.
Izbori hitno, to je jedini izlaz iz ovakve situacije u zemlji, poruka je predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa.
Da budem potpuno realan, ne odgovaraju u ovom trenutku Demokratskoj stranci jer smo mi u procesu reformi, ali izbori koji sasvim sigurno odgovaraju Srbiji. Već mjesecima pričamo da mi ne rušimo vladu, da ne tražimo izbore, ali da će se ova vlada sama srušiti zbog odnosa stranaka koje su u njoj.
Po Đilasu odgovornost snose i oni koji su sastavili vladu u kojoj su Dinkić sa 3% podrške građana i Dačić koji je uneo estradnu notu u politiku.
Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biće održana u ponedjeljak, potvrđeno je u toj stranci, ali nije precizirano o čemu će se razgovarati.
Odnosi u vladi kao i pitanje vanrednih parlamentarnih izbora mogli bi da budu jedna od tema sastanka, sudeći po činjenici da mediji, ali i deo zvaničnika iz vladajuće koalicije, već duže vreme istupaju javnosti na tu temu, posebno sa intenziviranjem borbe protiv korupcije.
Upravo smo dobili vest da je na vozilo iz pratnje premijera Ivice Dačića u centru Beograda naleteo skuter, a u incidentu nije bilo povređenih, javio je B92. Kako se navodi, nezgoda se desila na uglu ulica Kneza Miloša i Miloša Pocerca, kada je skuter udario u zadnji deo vozila iz premijerove pratnje. Uviđaj je obavila saobraćajna policija. U Briselu 6. februara sastanak Nikolić i Jahjaga potvrđeno i zvanično. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednicu Kosova Atifete Jahjagu da se sastanu u Briselu u sredu 6. februara, saopštila je danas Evropska komisija. U Beogradu je najavljeno da će vlada Srbije uskoro imenovati oficira za vezu u Prištini. Najbolje kadrovsko rešenje bio bi Dejan Pavićević, šef vladinog pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu sa Prištinom, smatra Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Pojedinosti Zorana Bokan.
Do sastanka Nikolića i Jahjage dolazi u okviru normalizacije odnosa dve strane, saopšteno je u Briselu. Sastanak Nikolić-Jahjaga je najdirektnija politička podrška tehničkom dijalogu Beograda i Prištine, kaže za Radio Beograd 1 Oliver Ivanović, državni sekretar u nekadašnjem Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Razume se da na kraju tog tehničkog dijaloga, kada budu rešene još ove dve teme, to je energetika i telekomunikacije, možemo očekivati vrlo ozbiljnu političku temu, a to je tema definisanje severa kao posebne teritorije u geografskom, pravnom i političkom smislu. Na tome ne treba imati neka veća očekivanja od ovoga. Radna večera je samo jedan simbolički znak da se predstavnici Albanaca sa Kosova i Republike Srbije mogu da sretnu i da možda konstruktivno razgovaraju.
Šef pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine i najozbiljniji kandidat za oficira za vezu u Prištini, Dejan Pavićević, najavio je da će iduće sedmice timovi Beograda i Prištine razgovarati o telekomunikacijama i energetici. Pavićević smatra da je neophodna fleksibilnost obe strane kako bi se rešio veliki broj otvorenih pitanja.
Ako se bude razmišljalo o tome kako da se olakša život ljudi na terenu, da im se omogući i redovno snabdevanje električnom energijom i da oni plaćaju električnu energiju institucijama koje oni smatruju prihvatljivim, da se omogući, pogotovo sada u ovim nekim zimskim mesecima, da nema restrikcija, da nema problema te vrste, ja mislim da postoji interes na obe strane da se nađe rešenje. Ni Brisel, ni Beograd ni jednom momentu ne pokušava da oroči pregovor. Razgovarat će se dok bude tema i dok bude prostora za razgovor.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe da Pavićević ima iskustva u pregovaračkom procesu i upućen je u sve što se dešavalo i da ga upravo to preporučuje kao najboljeg kandidata za oficira za vezu u Prištini, čiji će zadatak biti da nadgleda primjenu sporazuma postignutih u Briselu. Prema Drecunovim rečima, oficiri za vezu nisu ambasadori, već tehnička lica. Priština je ranije najavila da će njen oficir za vezu u Beogradu biti Ljuljzim Peci, koji na tu dužnost stiže sa mesta ambasadora Kosova u Švedskoj. Nova briselska runda dijaloga premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija zakazana je za 22. februar. Biće to peti susret Dačića i Tačija u kabinetu Catherine Ashton.
Slušate novosti dana. Oko 20.000 građana i ratnih veterana protestuje u Vukovaru zbog uvođenja srpskog jezika i ćirilice u zvaničnu upotrebu u tom gradu. Skup obezbeđuju jake policijske snage, a posebno su osigurani konzulat Srbije u Vukovaru i okolna sela sa brojnim srpskim stanovništvom. Javlja dopisnica Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Protest u organizaciji Stožera za odbranu hrvatskog Vukovara počeo je 12:05 nedaleko od centra grada na parkingu hotela Dunav pod sloganom Za hrvatski Vukovar ne ćirilici. Prema izveštajima lokalnih medija, građanima i veteranima iz Vukovara pridružili su se i veterani iz cijele Hrvatske, ali i susedne Bosne i Hercegovine i nekih drugih država. Skup je počeo intoniranjem hrvatske himne. Oči skupa emitovane su pesme pevača Marka Perkovića Thompsona. Organizatori smatraju da u Vukovaru nije došlo vrijeme za uvođenje dvojezičnosti, kao i da će uvođenje srpskog jezika i ćiriličnog pisma u zvaničnu upotrebu dovesti do međunacionalne netrpeljivosti i ugroziti dugostvaran mir u tom gradu. Od državnih institucija traže da se grad Vukovar izuzme iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojim se omogućava ravnopravna upotreba jezika i pisma manjine koja čini više od trećine stanovništva, ili da se na uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru stavi moratorijum od 50 godina. Prema Ustavnom zakonu o zaštiti prava nacionalnih zajednica i manjina, svaka nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva neke lokalne samouprave ima pravo da na njenom pismu i jeziku budu postavljeni javni natpisi i oznake. Prema prošlogodišnjem popisu stanovništva u Hrvatskoj ima oko 20 opština i gradova u kojima pripadnici srpske manjine čine više od trećine stanovništva.
Rusija obeležava 70. godišnjicu od pobjede sovjetske vojske nad nacistima u jednoj od najvažnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu, Staljingradskoj bici.
Centralnu ceremoniju u Volgogradu predvodio je ruski predsjednik Vladimir Putin. U tom gradu položeni su venci na spomenik poginulima, a održana je i vojna parada. U šestomesečnoj bici, jednoj od najvećih u istoriji ratovanja, stradalo je oko 1,5 milijuna ljudi u borbama, ali i od hladnoći i gladi. Vlasti Volgograda odlučile su da tokom 6 dana u godini grad nosi nekadašnje ime Staljingrad.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Pakistanu je poginula najmanje 31 osoba u napadu ekstremista na usamljen vojni kontrolni punkt u udaljenom severozapadnom delu zemlje. Za napad na kontrolni punkt Laki Murvat odgovorno su preuzeli talibani. Oni su istakli da je to odgovor na napad američkih bespilotnih letelica u susjednom severnom Vaziristanu prošlog mjeseca, kada su poginula dvojica talibanskih komandanata. U Egiptu je jedna osoba poginula, više od 50 povređeno u sukobima demonstranata i policije ispred predsjedničke palate u Kairu. Policija je upotrebila vodene topove i pucala u vazduh, a demonstranti su bacali molotovljeve koktele i kamenice u dvorište predsjedničke palate. I u drugim gradovima više hiljada ljudi protestovalo je protiv predsjednika Muhameda Mursija, optužujući ga da je izdao revoluciju koja je prošle godine zbačen Hosni Mubarak. Mursi je poručio da će delovati odlučno, a od opozicije, koju smatra odgovornom za nasilje, traži da povuče sa ulica svoje pristalice. John Kerry položio zakletvu u kojem je zvanično stupio na dužnost novog državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Zakletvom pred sudijom Vrhovnog suda Elenom Kagan, bivši senator postao je 68. američki državni sekretar. Kerry je rekao kako jedva čeka da počne sa radom na novoj funkciji, ali nije želeo da otkrije ime zemlje koju će prvo posjetiti. Hillary Clinton zvanično juče na kraju četvorogodišnjeg mandata podnela ostavku, a ostaće upamćena kao rekorderka po broju zemalja koje posjetila.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Kabinet Catherine Ashton i zvanično potvrdio susret predsjednika Nikolića i Atifete Jahjage u sredu u Briselu. Posle pisanja medija da se Ivica Dačić 2008. godine sreo sa članom Šarićevog klana, premijer i predsjednik SPS-a za popodne zakazao vanrednu konferenciju za novinare. Vlada će Pirotskom tigru dati pozajmicu vrednu 200 miliona dinara, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Rusija obeležava 70 godina od pobjede sovjetskih snaga kod Staljingrada. Srpski teniseri u okviru Davis Kupa igraju dubl meč protiv domaćina Belgije. Prvi set pripao našim teniserima. Srbija posle prvog dana vodi sa 2-0. Sutra na oblačenje sa snegom i kišom i osjetno hladnije. Najviša temperatura od 4 do 15 u Beogradu 6 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 15 stepeni. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će vlada Srbije sljedeće nedelje obezbediti kratkoročnu pozajmicu od 200 miliona dinara za kompaniju Tigar u Pirotu, kako bi ona mogla da isplati dve zaostale zarade i doprinose i kako bi radnici mogli da overe zdravstvene knjižice.
Dinkić je prilikom obilaska te kompanije rekao da će biti obezbeđena i garancija Fonda za razvoj u iznosu od 15 miliona evra za reprogram kompletnih dugova Tigra. Dodao je da kompanija može računati na kredit Evropske investicione banke u vrednosti od 4 miliona evra.
Direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović kaže da je ta firma platila penale u vrednosti od 5 miliona evra zato što nisu na vreme počeli da koriste dva kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona evra. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali tvrde da se radi o primjeru loše prakse koji je karakterističan za većinu javnih preduzeća u Srbiji. Da li i u kojoj meri u našoj ekonomiji važi stara poslovica, na greškama se uči, istraživao je Ivan Jovanović.
Umesto da odobrenim kreditima kupe nova železnička vozila i modernizuju infrastrukturu, Železnice Srbije su prema rečima generalnog direktora Dragoljuba Simonovića zbog kršenja ugovorenih rokova morale da plate penale Evropskoj banci za obnovu i razvoj.
Mi smo platili 5 miliona evra penala. Dva dizel voza po 120 putnika plus 126 stajanja u obrtu na dve godine, to je još 5 miliona evra. Pa ne postoji ušteda koju ja mogu da uradim samo na ovom. Ali da bi sproveo sad tu proceduru, ja ću da platim bar još skoro milion evra što neko drži dve godine nešto što je samo treba da potpiše.
Penali koji su naplaćeni Železnicama Srbije nisu iznenadili profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodana Aćimovića.
To je naravno poražavajuća činjenica koja je verovatno naširoko prisutna u različitim javnim preduzećima. Uvek se plaćaju penali za nerad, s tim što strane institucije naravno ne opraštaju taj nerad, a često oni koji postave menadžere u javnim preduzećima opraštaju taj nerad. To je jedna velika razlika.
Umesto odgovora na pitanje kako se u našim javnim preduzećima raspolaže novcem poreskih obveznika, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Marković nudi primer lokomotiva koje planiraju da kupe Železnice Srbije, a koje su po tehničkim karakteristikama, kako tvrdi, daleko iznad potreba tog javnog preduzeća.
Raspisa tender za 10 elektrolokomotiva koje nam uopšte nisu potrebne, niti do Nemačke, niti do Slovenije, jer nemamo dovoljno lokomotiva ni da provučemo ove vozove koje moramo da vučemo po našim prugama. Mi imamo sistem koji imaju sve okolne zemlje. Umesto 10 lokomotiva, iste pare možemo da nabavimo 12 lokomotiva, to je još jedan u nizu promašaja koji Železnice radi.
Dva sporna kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od po 100 miliona evra odobrena su 2009. i 2010. godine. Zajmovi još nisu iskorišćeni.
Kako bi obrazovni profili na našim fakultetima bili konkurentniji na tržištu rada, neophodna je veća saradnja školstva, privrede i državnih institucija. Naši sagovornici slažu se u oceni da su neophodne temeljne promjene koje će omogućiti veću fleksibilnost obrazovnih profila i lakše zapošljavanje mlađih kadrova. Čedomir Savković.
Na fakultetima se nude strogo definisani profili zanimanja, a to nije u skladu sa sve većim zahtevima tržišta rada. Profesor Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić uverena je da bi fleksibilnost obrazovnih profila poboljšala položaj mladih stručnjaka prilikom zapošljavanja.
Dakle, ajde pokušamo na taj način da razmišljamo. Ne može postojati jedan filozofski fakultet danas sa toliko striktno podeljenim odeljenjima. Ne može. Nema ga nigde u svetu. Odnosno, ima ga, ali ne školuje stotine. Mi u Beogradu upisujemo 1,5 put više studenata istorije nego što upisuje Oxford. Da li je neko razmišljao o tim brojevima? I onda kažemo nema posla za istoričare, naravno da ih nema. Ali da smo ih naučili još nešto, onda bi za njih bilo posla.
Prema mišljenju profesora Andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Kristine Ovesni, problem nije samo u obrazovnim institucijama, jer velike kompanije često traže specifične vrste zanimanja.
Ti kadrovi treba da budu profilisani tako da to odgovara kompanijama, ali to se ne postiže u sistemu formalnog obrazovanja. Naprotiv, to se postiže kroz sistem razvoja ljudskih resursa u samim kompanijama. A to je područje na koje se veoma malo ili gotovo uopšte ne vrši uticaj, znači kroz sistem.
problem našeg školstva nije samo strategija, već i finansiranje. Srbija je trenutno na samom začelju među evropskim zemljama, kada je reč o finansiranju po jednom učeniku. Naši sagovornici smatraju da je to zbog toga što se izdvajanje za obrazovanje još uvek shvata kao trošak, a ne kao investicije.
Van nastavne aktivnosti poput volontiranja u lokalnoj zajednici ili na fakultetu, stručne prakse ili učešće na nekom takmičenju trebalo bi da budu definisane pravilnikom, smatraju studenti. Bodovi koje na ovaj način steknu biće označeni u dodatku diplome, pa će tako mogući poslodavci imati uvid o veštinama koje su studenti stekli tokom školovanja, beleži Nataša Ćuković.
Van nastavne aktivnosti su važan segment studentskog života koji ih pripremaju za poslovni život. Ukoliko se usvoji pravilnik, tačno će se znati koje angažovanje koliko bodova nosi i to će biti naznačeno u dodatku diplome, što do sada nije bilo praksa, kaže prorektor za nastavu na Beogradskom univerzitetu Ivanka Popović.
Poslodavac nije mogao da oseti da li je to bilo više na rečima ili je zaista uloženo vreme i trud. Ovako, kroz kvantifikaciju, kroz broj bodova, zna se kako se generišu bodovi, koliko bodova nosi, koliko sati rada i truda, i mislim da će to biti jedna jako dobra pomoć studentima da mogu bolje da se predstave budućim poslodavcima.
Sami studenti su potakli pitanje van nastavnih aktivnosti u nameri da se donese pravilnik o bodovanju, kaže student prorektor Ivan Šašić.
Studenti do sada nisu nagrađivani adekvatno. Jednostavno da, vi možete napišete u vašem CV-u da ste vi radili na tom i tom projektu, ali ako poslodavac vidi da se to vrednuje sa određenim bodovima, to je institucionalizovano i jednostavno ceni se na drugačiji način. To je nešto što doprinosi u dodatku diplomi, da vi ne kažete samo ok, vi ste sada studirali, imate vaših 240 kredita i to je to. Ne, vi imate dodatne bodove, ste posvetili svoje slobodno vreme još nečemu što je opet vezano za stručni ideje, na primjer.
Fakulteti treba Senatu Univerziteta u Beogradu da dostave primjedbe na predlog pravilnika do 10. februara, a onda bi trebalo da bude usvojen.
Američki univerzitet Harvard izrekao je akademske sankcije desetinama studenata posle istrage o varanju na završnom ispitu. Škola navodi da je u skandal umešano čak 125 studenata, a istraga se vodi od prošle godine kada je jedan asistent utvrdio da studenti međusobno dele odgovore.
Društvena internet mreža Twitter saopštila da su hakeri ukrali 250.000 lozinki i e-mail adresa korisnika te mreže. To je jedan od najvećih hakerskih napada na Twitter koji ima 200 miliona aktivnih korisnika. Kompjuterski stručnjaci upozoravaju da hakeri mogu da dođu u posjed vrednih informacija, jer mnogi korisnici lozinke koje imaju na Twitteru koriste i u druge svrhe, uključujući i bankarske.
Slušate novosti dana. U Srbiji oko 400.000 starijih od 65 godina živi u siromaštvu. Više od 20.000 starih ne može da se osloni ni na državu, ni na porodicu, niti na sopstvene prihode. Novi zakon o socijalnoj zaštiti, koji je usvojen 2011. godine i od koga se mnogo očekivalo, nije doprineo poboljšanju položaja starih. Umesto toga, smanjen je broj korisnika novčane materijalne pomoći. To su rezultati istraživanja koje je sprovelo 7 organizacija civilnog društva, a koje zahtevaju da se zakon izmeni i dopuni kako bi se povećao broj korisnika sredstava za materijalnu novčanu pomoć i razvili servisi pomoći u kući. Radica Đorđević.
Stari i siromašni potpuno su isključeni iz društva, ne izlaze iz kuće, nemaju za hranu ni za najosnovnije lekove. Veliki broj živi sam, nemaju porodice na koje bi mogli da se oslone, a i oni koji imaju ne mogu da računaju na njih. Gladnih, siromašnih i nemoćnih najviše je u seoskim sredinama, kaže Vladimir Satarić iz humanitarne organizacije EMITI.
Svega 13% ljudi je obuhvaćeno u seoskim domaćinstvima ovom merom, a od toga tek nešto manje od 3% su u pitanju staračka, samačka domaćinstva. U tom slučaju ne treba ni da čude naslovi kada kažu našli su ih posle 20 dana, mrtve, niko ih nije do tada niti obišao, kaže umrli su od gladi. Krajnje vreme da se preduzmu mere da se takva situacija popravi.
Neprepoznavanje starih ljudi kao posebno osetljive grupe dovelo je do toga da je broj korisnika novčane pomoći u 2012. manji nego 2011. za 14%. Zamjenica menadžera tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Srbiji Mirjana Maksimović kaže da ministarstvo planira ove godine izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
Nije sporna dobra namera i želja vlade da se neke stvari promene, upravo imajući u vidu ovakva istraživanja koja su u stvari nam pokazala da neke stvari u primjeni zakona, dakle, ne funkcionišu dovoljno dobro. I iz tog razloga jako je važno, dakle, da ne samo država, odnosno centri za socijalni rad, već uopšte i udruženja građana uzmu aktivnu ulogu. To će, pretpostavljam, biti jedan širok konsultativni proces kakav je bio i dok se radio zakon.
Podsjetimo, da bi neko ostvario pravo na materijalnu novčanu pomoć, neophodno je da pribavi između 17 i 20 dokumenata.
U Srbiji još uvek nema sistematizovanih podataka o količinama opasnog otpada, a prema izveštaju o stanju životne sredine iz 2010. godine, u našoj zemlji proizvedeno je više od 123.000 tona opasnog otpada, od kojih je neznatna količina uništena, a ostatak odložen na tehnički neprihvatljivim deponijama, navodi se u najnovijoj studiji Istraživačkog foruma Evropskog pokreta. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Pri pomenu imena opasni otpad često se misli na nuklearni ili neki sličan otpad, a po standardima Evropske unije opasni otpad podrazumeva deterđente, baterije, ostatke od elektronske opreme, komunalni i medicinski otpad, dakle sve ono što odlažemo u kontejnere, kaže Miloš Katić iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta, napominjući da postavljanje pitanja o izgradnji postrojenja za tretman takvog otpada u javnosti izaziva otpor.
Mislim da je to nedostatak pravih informacija, zloupotreba te teme, imali smo situaciju da neko namjerno plaši građane i neka vrsta sumnjičavosti u upravljanje tim postrojenjem sutra, da li će ono biti kvalitetno, da li će biti bezbedno. Odgovorno tvrdim da u Srbiji ni u jednoj dosadašnjoj inicijativi nije razmatran uvoz otpada iz inostranstva. Razmišljalo se o postrojenju koje bi isključivo trebalo da tretira otpad koji se proizvodi u Srbiji.
Prema rečima profesora Dragoljuba Todića iz Evropskog pokreta, strah građana je opravdan. Pitali smo ga šta je glavni uzrok tome.
Nepoverenje u javnu vlast. Nedostaje nam ozbiljno partnerstvo između javne vlasti i građana. Javne vlasti u cjelini, dakle od Republike, pokrajine i lokala naročito.
U bivšoj Jugoslaviji bilo je desetak postrojenja za tretman industrijskog otpada. U Srbiji danas ni jedan, tvrdi Miloš Katić.
Većinu tog otpada držimo uskladištene, često na neodgovarajućim lokacijama. Jedan deo se izvozi, što našu privredu košta 3 do 5 puta više nego što bi je koštalo da jedno takvo postrojenje postoji u Srbiji.
Podsećamo, od 2018. do 2020. godine u okviru Evropske unije neće biti dozvoljen prekogranični promet opasnog otpada. Dakle, svaka država će morati da u okviru svojih granica obezbedi uništavanje opasnog otpada koji je sama proizvela.
Kultura. Povodom značajnog jubileja 10 godina Beogradskog festivala igre, objavljena je monografija pod nazivom Dekadens, zabeležila Irina Stojanović.
Preko 120 naslova kultnih baletskih i plesnih kompanija čine monografiju festivala igre, koji ove godine slavi deceniju postojanja, objašnjava osnivač i direktor Aja Jung.
Čitava ta monografija je išla bez mnogo reči, kao što je negde, čini mi se, i festival. I ako vi date previše nekih smernica ljudima šta ste hteli da kažete, onda mislim da ubijate neku njihovu mogućnost da o igri sanjaju, maštaju i da pronađu neki svoj put iščitavanja samog dela. Tako i sa ovom knjigom. Ona nije opterećena tekstom. Ima ga tačno onoliko koliko mislim da treba zarad praćenja. Sam uvodnik je napisao ministar kulture, gospodin Bratislav Petković. Zatim imamo jednog onako, rekla bih, hroničara festivala. Radi se o Muharemu Šehoviću, to je novinar Politike koji je sve predstave gledao osim dve. I imamo neke male beleške tima festivala koje idu kroz godine, prosto osvrću se na neku vrstu, ajde da kažem, gerilske kreacije i gerilskog pristupa sa naše strane, te neke organizacije koja je uvek bila na rubu da nestane.
Beogradski festival igre je nastao kao potreba da se promeni slika u Srbiji i o Srbiji, dok se monografija o festivalu može tretirati kao sažeta istorija onoga što je na svetskoj plesnoj sceni bilo aktuelno u prvim decenijama 21. veka. Monografija pod nazivom Decadence realizovana je na engleskom jeziku, dizajn je potpisao kreativni tim agencije New Moment, a štampu je omogućio službeni glasnik. Naslovnu stranu poklonio je čuveni njujorški fotograf Bill Vodman, autorska prava na korišćenje materijala poklonili su brojni fotografi posredstvom trupa koje su gostovale na festivalu igre prethodnih godina. a u iščekivanju ovogodišnjeg festivala igre, koji će biti održan na domaćim scenama od 5. do 19. aprila, u prostoru Robne kuće Beograda u Knez Mihajlovoj ulici do 10. februara možete pogledati izložbu fotografija koja najavljuje produkcije iz programa jubilarnog 10. festivala igre.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje tenis Davis Cup Belgija-Srbija. Kolegu Željka Stefanovića pitamo da li su naši teniseri blizu i treće pobede.
Jesu, Svetlana, Davis Cup reprezentacija Srbije ima pravu priliku da već danas obezbedi plasman u drugo kolo svetske grupe. Naši teniseri Nenad Zimonjić i Viktor Trojicki dobili su prva dva seta protiv Bemelmansa i Darsinasa po 6-4. U najmanju ruku problematičnom i terenu neprijatnom za igru i u gradiću Šarloa ne baš naklonjenom tenisu, pa ni ostalim sportima, srpski igrači pružili su tokom ova dva dana više od igre. Tek što nije počeo i treći set. Vaterpolo reprezentacija Srbije od 18 časova u Novom Sadu igra meč 4. kola svetske lige. Pobjeda protiv Nemaca donela bi nam i zvanično plasman na završni turnir koji će se igrati u Rusiji. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović saopštio je spisak igrača za prijateljsku utakmicu sa Kiprom koja se igra u sredu u Nikoziji. Na njemu su dva debitanta, Nikola Đurđić i Branislav Trajković, a ponovo je u A selekciju uvršten i Nenad Krstičić.
Hvala kolegi Željku Stefanoviću koji vas očekuje u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Radio Beograd 1, sedmica. Jak dinar, predizborni adut ili rezultat monetarne politike? Zašto guverner piše premijeru? Gost sedmice, Jorgovanka Tabaković. Nedelja od 10.
U celoj zemlji je oblačno i toplo za ovo doba godine. U Beogradu i Nišu je 14, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 13 stepeni. Sutra zahlađenje. Da čujemo detaljniju vremensku prognozu.
Oblačno, mestimično sa kišom i osetnim padom temperature. Na planinama sneg koji je popodne i uveče moguć u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 4 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša, sredinom dana moguće i susnežica i sneg. Temperatura bez veće kolebanja od 4 do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.